Veño de delegar no director xeral de urbanismo novas competencias co obxectivo de reducir os tempos administrativos dos procedimentos que se xestionan nesta área. Deste xeito, entre outras medidas, simplificarase o proceso para as licencias inferiores a 300.000 euros que poderán resolverse sen necesidade de abordarse en xunta de goberno local. Todo isto ten como obxectivo mellorar os datos do ano pasado que nos sitúan como municipio galego que máis permisos concedeu ata o mes de setembro e tamén darlle impulso a unha área que é fundamental para o noso concello.